Озатлык радиосу сөйлейм. Микрофон алдында Оғыз Соқырмаш бүгінгі тапшырудан. Русияда жан есепке 5 күн уақыт қалып барам. Шағлы милли харекеті уәкілі Тәлғат Әхмәдишін татарларыны бірлемлікке шақырам. Шиғарны өз машинасына язып қойып, ол сәфәрге шықты. Оны Башқұртстанда да күтелер. Қазан яшьләре өчен сентябрь айында уку йылы башланды һәм музыкаль десант булды. Йылның иң зур тамашасы турында бүген Кызган Таба сәхифәсендә тыңлагыз. Интернет яңалыклары белән сезне Данил Сәфәров Пәрәүз сәхифәсендә таныштырыр. Тапшыруда шулай ук атна вакыйгаларына күзәтү булачак. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. 9 октябрь көнне Уфада күренекле татар җырчысы, Татарстан һәм Башкортстанның халык артисты Фәридә Кудашева вафат булды. Бу турыда бераздан Уфадагы хәбәрчебез тулырак итеп сөйләр. Аңарчы көннең башка яңалыклары. Русияның хакимияттагы бердәм Русия фиркасы Мәскәү мэры итеп билгеләү өчен президент Дмитрий Медведевка 4 намзәт тәкъдим итте. Намзәтләр исемлегендә транспорт министры Игорь Левитин, хөкүмәт идарәсе башлыгы Сергей Собянин, Түбән Новгород өлкәсе губернаторы Валерий Шанцев һәм Мәскәү хөкүмәтенең рәис урынбасары Людмила Швецова. Исемлек президент белән инде килештерелгән 4 намзәтнең берсен Медведев 10 көн эчендә Мәскәү башлыгы итеп билгеләп куячак. Медведев элекке мэр Юрий Лужковны 28 сентябрьдә вазифасыннан алган иде. Мәскәү үзәгендә Михаил Касьянов, Владимир Милов, Борис Немцов һәм Владимир Рыжков җитәкләгән баш-баштаклыксыз һәм коррупциясез Русия өчен исемле яңа оппозицион коалициянең беренче митингы үтте. Рәсми рөхсәт ителгән бу чарада 1000 кеше катнашты. Коалиция җитәкчеләре яңа оппозицион фирка төзеп, киләсе парламент һәм президент сайлауларында катнашырга җыенуларын белдерде. Яңа фирканың оештыру курултае декабрь аенда үтәр дип көтелә. 4-нче мәртәбә үткәрелгән Петербургны яклау маршына 3000 кеше җыелды. 3 сәгать чамасы дәвам иткән чарада Охта үзәкнең 400 метрлы монарасын төзүгә, Петербургның тарихи үзәген бузуга каршы, губернаторларның халык тарафыннан сайлануын яклап, ялкынлы чыгышлар һәм җырлар яңгырады. Пакистан Афганстандагы НАТО көчләренә йөк ташу өчен кулланылган хәбәр шик капкасын тиз арада яңадан ачышагын белдерде. Тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә шик капкасының ике ягында да рәсмиләрнең йөк ташуны җайга салу өчен тырышуы әйтелә. 30 сентябрьдә шик буенда НАТО һава һөҗүмендә Пакистанның ике хәрбие һәлак булган көнне Исламабад НАТОның төп тәэминат юлы үткән бу шик капкасын япкан иде. 9 октябрь көнне Уфада күренекле татар җырчысы, Татарстан һәм Башкортстанның халык артисты Фәридә Кудашева вафат булды. Декабрь аенда аңа 90 яшь туласы иде. Тулырак итеп Уфадан Фәнис Фәтхи сөйли.
Татар халкының газиз кызы, мәшһүр җырчы Фәридә Яһүдә кызы Кудашева вафат булды. Татар дөньясы аның күркәм юбилеен быел декабрь аеның 15-ндә аның 90 яшен билгеләргә әзерләнә иде. Китабы чыгып килә, күп гәзит журналларда аның хакында мәкаләләр басыла иде. Азатлык радиосы исә 90 яшьлеге уңаеннан аның белән ихлас әңгәмәне әзерләп эфирга да биргән иде инде. Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисткасы, Русияның атказанган артисткасы, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Фәридә Кудашева бар гомерен туган халкына хезмәткә, аны рухи байытуга багышлады. Язмыш Фәридә Кудашеваны бик күп атаклы шәхесләр, заманның чын зыялылары белән очраштыра һәм дуслаштыра. Мәшһүр композиторлар Рөстәм Яхин, Музафаров, Сара Садыйкова, Хөсәйн Әхмәтов, Нариман Сабитов, Захир Исмагыйлов, язучы шагыйрьләр Сәйфи Кудаш, Хәсән Туфан, Нәкый Исәмбәт, Әмирхан Еники кебек асыл затлар белән иҗади хезмәттәшлек тә, шәхси дуслык җепләре дә бәйләде Фәридә апаны. Шул күренекле шәхесләребез Фәридә Кудашеваны үзләре дә бөек җырчы дип атады. Халкыбыз җырларын бар тирәнлегендә һәм искиткеч матур борылышлары белән башкара алуы өчен аны моң алиһәсе, халкыбыз сандугачы дип зурлыйлар иде. жер кишинин көңүлүн жауларга, жаны тилеген ихтияжын канагатландырууга тийиш дейди Фариде апа. Шын жер күчлү, ул киши көңүлүн аны ишетүү менен билеп ала. Эне ушул вакытта көңүл нишкерип, күз жаштары да чыгып кетет дейди ул. Фариде апа татар халкынын виртуоз музыканты һәм композитору, турмуш иптеши Бахтияга Гайсин менен 27 жыл гомур кичерди. Жатта да бирге болду һәм искиткеч мотор жырлар тудырдылар. Бахти Гайсин сүйүклү Фаридеси үчүн махсус әлле күпме яңа жырлар язды. Башкортстан белән Татарстанны аркылыга буйга йөрүп, татарлар белән башкортлар яшәгән башка төбәкләрдә дә йөзләрчә концертлар биреп, халкыбызның җыр моңга сусавын баса иде шушы талантлы пар. Фәридә Кудашева бүгенге көндә дә бик тирмәк иде. Хәтта быел август айында пароход сәяхәтендә Казанга да барып кайтты ул. Аннан соң иркенләп юбилей чараларына әзерләнә башлаган иде милләтнең бөек шәхесе. Тәкъдир белән сатулашып булмый. Фәридә Кудашева белән хушлашу мәрәсиме 10 октябрь көнне 11 сәгатьтә Уфада Башкортстан дәүләт җырчы курылтай бинасында башлана. Бөек җырчы белән хушлашырга Казаннан Татарстан мәдәният министры Зилә Вәлиева җитәкчелегендәге зур вәкиллек килде. Мәрхүмә мәңгелек йортына Уфадагы мөселман зиратында күчерелә.
Уфадан Фәнис Фәтхи булды. Татар милләтенең иң данлыклы шәхесләреннән булган Фәридә Кудашева 1920 елның 15 декабрендә хәзерге Чишмә районындагы Келәш авылында туган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Шимбе тапшыруыбызны гадәттәгечә атналык күзәтүдән башлыйбыз. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Россия премьер-министры Владимир Путин узган кызу җайдагы янгыннарда йортсыз калган барлык кешеләрне кышка кадәр торак белән тәэмин итәргә вәгъдә иткән булса да, зыян күрүчеләр әлеге эшнең акрын баруына зарлана. Йортларның вәгъдә ителгән вакытка әзер булуы икеле. Дүшәмбе көнне Мәскәүдәге танылган архитектор Евгений Аз кайбер хилафлыклар белән бу йортларны 2 айда да төзеп була булуын диде.
Можно ли построить это за 2 месяца? Но думаю, что с огрехами можно.
Моны 2 айда төзеп буламы дигәндә, була инде кайбер хилафлыклар белән. Безнең төзелеш тәртипләрен белгәнгә күрә, аны инде югары сыйфатлы төзелеш дип әйтеп булмастыр. Монда сыйфат түгел, сан мөһим. Бу Россиягә хас гадәти күренеш. Аны бит инде кешеләр күчсен дип түгел, ә беренче чиратта Путин алдында хисап тотар өчен тиләр. Ди архитектор Аз.
Сишәмбе Яңарыш вакыфының багучылар шурасы алдагы 3 елда Болгар белән Зүя утравы тыюлыкларында эшләнәсе эшләр турында сөйләшеп, республика хөкүмәтенә имзалау өчен комплекслы программа тапшырды. Багучылар шурасы утырышында һәйкәлләрне торгызу эшләрендә актив катнашкан Газпром Трансгаз Казан ширкәте башлыгы Рифкат Кантюков, элекке президент Миңтимер Шәймиев җитәкчелегендәге бу проектны салымнардан азат итәргә чакырды.
Я чувствую, они же все будут убытшие, и вот это еще очень бюджет.
Күңелем сизә, әлеге тыюлыклар зыянга эшләячәк. Төзүен төзербез, әмма моның белән генә эш бетми. Безнең Салават шәһәрендәге завод башлыгына бер нәрсә төзи аласынмы дигәч, без Аполлон да төзи алабыз, әмма ул эшмәячәк дия иде. Шуңа күрә мин әлеге тыюлыкларга халык күпләп килә башлаган чыга хәтлек, аларны дәүләт салымыннан арындырырга тәкъдим итәм, диде Кончуков.
Якшәмбе Татарстанда җирле канун чыгару оешмаларына сайлаулар үтәчәк. Бу юлы сайлауларга бәйле җанҗаллар да чыкмады, мәхкәмәгә бирүләр, намзәтләрне сайлау алды көрәшеннән чыгарулар да булмады. 1 миллионнан артык кеше яшәгән Казанда сәяси кампанияның сүлпәнлеген Звезда Поволжья газета баш мөхәррире, сәяси күзәтүче Рәшит Әхмәтов булай аңлата.
На самом деле выборов нет, есть одна такая заплаженная машина, имитация выборов. Уже все заранее согласовано.
Жумга көнне Бөтендөнья башкорт курултайы башкарма комитеты җитәкчелеге алмашынды. Азамат Галин комитет рәисе вазифасыннан алынып, бу урынга Эльвир Солтанмуратов сайланды. 28 яшьлек яңа җитәкче гуманитар фәннәр институты ректоры, берничә китап авторы. Башқарма комитет әғзасы академик Фәнил Файзуллин Азатлық радиосына әлігі өзгәріш турында бұлай деді.
Бірінші мәртәбе башқұрт құрылтайы юғары органдарының көрсәтуі бойынша түгел, өзінің арасынан, өзінің исполкомның ағзалары арасынан өзінің етәксесін қойлап қойды. Бұл ней әлбетте яңа көрініш деп әйтсәк, яңылыш болмас.
Келесі атнада башланачақ жан есеп алдыннан Башқұртстанда яңа татар ұйышмасы түзілді. Дұрысырағы, оппозициядағы татарлар хакимиетке яқын болған татарлар білен бірләшулері турында хабар етті. Татар хәрәкәте җитәкчеләренең берсе Рамил Бигнов хакимияткә карата кайбер таләпләрнең үзгәрүе хакында да белдерде.
Бу атнада булган хәлләргә күзәтү белән Наиф Акмал булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлыкта Төркия авазы.
Төркиядә яшәүче татар яшьләре туган телләрен, татар халкының гореф-гадәтләрен оныта. Русиянең татар төбәкләреннән күчеп килгән буын алышынып, аларның оныкларына төрекләшү куркынычы яный башлаган. Кәмәр Яфай студент кыз, ул Төркиядә туып үскән. Аның белән Казанда Ләйсән Фәтхетдинова очрашып сөйләште.
Кәмәр, Төркиядә татар оешмалары бармы? Син алар эшчәнлегендә катнашасыңмы?
Без анда шундый нәрсәләр юк. Безнең шәһәрләребездә дәнекләребез бар. Казан татарларны оештырырга, тапларга. Шундый көннәрдә без ул кешеләр белән аралашабыз, сабантурлар ясыйбыз.
Син үзең татар телен ничек саклап калдың һәм милли үзаңны кем уятты синдә?
Минем әтием татар, әнием төрек, ләкин безнең өйдә төрек телендә сөйләшәләр. Әмма минем дәвәне дәвәт янында истем мин. Шуңа күрә алар араларында татар телендә сөйләшәләр. Ишеткәндә беләдерим нәрсә аңлатканларына, ләкин сөйләшә алмыйдырым. Аннан минем монда Казаннан Төркиягә укырга киткән иптәшләрем бар. Алар белән аралаштым. Аралашкан саен без татарча сөйләштек. Сөйләшеп, минем телем инде татар телен әйтергә башлады. Мин моны бик шат. Инде әти белән дә татарча сөйләшәм без. Без инде Төркиядә яшәгәч, Татарстанга бик үзләм ярату туябыз. Çitilde yaşayıştın Tatar jırlantını bas. Benim eti zor tabak aldı. Bunda Teneve kanalını kararga deyip. Hazır biz anda Teneve kanalını karibas. Telinke aldı zor telinke. Tatar kinoları karibas. Ninde jırlantını bas. Tataristan'da ne bulgan deyip haberleri biz var.
Devaniyin devetilerin senin kosti yaktan şu Türkiye'de yaşayar mı?
Alar benim devetimin devetisi Orenburg'dan Türkiye'ye kuşkanlar. Tegi şu çukuntırı vakit da инде чукундудан качканнар анда Оренбургтан киткәннәр Төркиягә анда Усманлы бария ул вакытта аларны Искишәһәр дигән бер шәһәргә монда отырыгыз дип әйткәннәр алар инде анда шәһәрдә безнең балаларыбыз нидә кыен булыр дип авылга күчәсе килгән аннан бер хәзерге исем Османия дигән бер татар авылыбыз бар анда минем дә вәти дә вәни шунда туганнар әтием дә шунда туган хәзер без Искишәһәрдә yaşayabiliriz. Kuşkenler nedir? Okullar, başlangıç avulda bir kimde kalmadı indi.
Yaşturuşçular var dedin Türkiye'de. Sizin de Tatarlar aşırı aşatırganızdır indi. Üzere Tataş'a sileşesiz mi?
Etim avulda tuyup isti. Anın tuganları bari, itteşleri bari. Alar gül Tatar dilinde sileşkenler. Okullar başlanır zaman. Alar Türk dilini okuda İlengenler. Şuna göre Tatar dilini elbet sileşeler. Lakin hazır minim çeyeşte bulgan kişiler avulda tutmadılar. Şehirlerde yaşadılar. Alarının en yetileri Tatar bulsa da öz aralarında Türk dilinde sileştiler. Şuna göre Tatar dilini saklavçı, sileşçi, ürenici ezirek Türkiye'de. Min şatmın deveni deveti yanında özgeç. Lakin min deveni deveti yanında bulmasam min de ürenelme kalırayım. Bizim Tatar yeşleri arasında Türkleşiği var. Sabantuya kile, lakin anda Nibula bilmiyorlar. İstanbul'daki iştirmacımız var, Gülten Urallı diyen bir hatın kız. Şunun bile sileşgeni yık. Hazır Tatar yeşlerine Tatarca üretirge uyraganlar hem bir klas yasayacaklar. Şunda bundan kitgen bir student kızımız var anda Tatar dili hem edebiyatı okugan bunda. Hazır anda master yasayıp. Şul bizim andaki Türkiye'deki Tatar yeşlerine Tatar dilinde dersler verecek. Şuna göre biz bundan ne dedik? Biz öğretilen kitaplar sayacağız. Benim ipteşlerim var. Onlar Tatar dilinde erinerge uyuyorlar. Lakin öğretici bulmagaş erenen mi kalganları? Hazır min bu kırsın açılganını tıygaştım. Bir şatlandım.
Kitaplarga demek katlık var sizde. Kitaplar yok.
İyi. Bizde Tatar dilinde kitaplar yok. Bundan sıribız. Bizge jibermiler. Bizge edebi kitaplar gerek değil. Bizge gül Tatar dilini iletici, küçüğüne balılar iletilgen kitaplar da yarıyor. Şu kitaplarını bilseler, biz inni anda açılgan kırsta, Türkiye'de yaşayan Tatar yeşlerine ilenirge yardım iterdi koyayım. Tili barının ili bardigen, burungu Tatar makalende. Şuna göre kişi bala çakında nini tilde söyleyse, üskeş de, ulugaygaş da, çın magnada kişi bulgaş da, şu til bile üstte hem ul tilge yaratu saklanayken.
Qamarning internetdagi sahifasinda da "Nishik temli ul tatar bo'lib yashav" deb yozilgan. Uni Turkiyadagi tatarlarning turklashuvi, Rossiyadagilarining ruslashuvi bik birshi. Shaharda tug'ib o'sgan buun tatar tilin unuta degan so'z Tatarstonga g'ina tugul, Turkiyaga da qog'ila bo'lib chiqa. Qamar bilan Angama ozodlikning internetdagi sahifasinda chiqqish o'quvchilarimizdan ko'pgina qiziqli fikrlar keldi. Afarin Qamar, yo'qsa to'ydirdilar endi bu turklar shu totar turklari deb. Albatta biz turkiy qavmdan, ammo millatimiz totar, o'zimizning g'urf-odatlarimiz, yo'llarimiz, mentalitetimiz bor. Ham bu qarashdan totar millati bilan turk millati orasida yer bilan ko'k orasida ayirma bor deb yoza biraw. Totar bo'lig'iz, turk bo'lig'iz, lekin boshqalarga foydali bo'lig'iz deb qozon Kamil, pozitiv millatchilik bo'lsin. Boshqalarni yomonlab o'zingni yaxshi ko'rsatishga tirishu zo'r ahmoqlik. Turkiyada millatchilik og'imlari turli sabablardan boshqalarni yomonlab o'zlarini shistaga chiqaruvga qurilgan. Lekin bu odam bizga to'g'ri kelmas. Totar bo'lug'a bir kimda qarshi tugil, boshqa millatlarni yomonlab gunohga kirilgan tugil. Yaxshi amal qilsang ko'rinal, maqtanuda kerakmi deb yozib qoldirgan Ozodlikning internetdagi sahifasinda Kamil. Siz de sahifaga kirib, o'z fikrlaringizni yoza olasiz, hurmatli tinglovchilar, bizning adresimiz ozodlik.org.
Ozodlik radio.
Sholli milli harakati vakili Talg'at Ahmadishin xalq sonining hisobga olu oldindan yangi ishora boshladi. U o'z mashinasining ortqi derazasini jon hisob oldindan totarlarni birdan bularga totar bo'lib yozilarga chaqirgan undama yozgan. Bu so'zlar yozilgan mashinasiga o'tirib Talg'at afanda sholli uramlari o'ylab yuri. Oldagi kunlarda Totarstan rayonlarini da ishg'arga jina. Bu haqda uning bilan bizning xabarchimiz G'afiyullah G'aziz uchrashib so'rashdi.
Bu yılgı janisap şarası aldından hakimiyetler tarafından əlləni zor qəməllər kürünmü. Hakimiyetler jirli saylovlar bilən məşğul, barqışların deputat buluğa, yedinaya Rossiya firkəsin maqtavğa yönəldə. Əminə xalıq sanın isəbkə alu şarası kubrak milli xərəkət vəkillərin bürşey şikirli. Talg'at Ahmadishinnin öz maşinası tərəzəsinə Татарларны бердәмлеккә чакырган язма илеве шуңа бер дәлил. Мондый гамәлгә Ахмадишинне нәрсә итәргән? Бу фикер анда ничек туган? Талгат афәнденең үзен тыңлый.
Дөресен әйткәндә, мин инде машинага бер язма язып куйды турында күптән уйлап йөридерим. Чөнки без дигә татар милли хәрәкәт вәкилләренә ни телевидениегә, ни радиога чыгарга мөмкинлеге юк. Без инде үзебез хәзер яңадан Kıraş boyunca 90-cı yıllarga yanadan koytup düştük. Şuna göre min elle maşinaga bile yazma yazıp halkını uyatı boyunca Tatar halkının hukukları yaklı boyunca yazayım deyip uyla birgen idim. Min bunda yazmalarını Ukrayna'da da kurgen idim. Banda maşinada duyul elbette. Ola reklam mataktalarındayı. Anda yazılgan idi. Ukraynalar özünün hukuklarınız için kıraşıgız deyip. Mina ol ne tırmış hali Aşırga da birgende, mine halık anın sonun alı boyunca fırsat da kilip gitti.
Talg'at efendim, mine şuşunda Rusya'daki halık sonun alı boyunca bulgan şaralarda sizne nerse birşey?
Kugel kuptenden nık birşeyindi. Bu halık sonun alı boyunca da var. Bunun ben Tatar halkının asimilyatçıya birleşuğuge, televizyonu yıkaltuğa. Halık sonun alı boyunca bizden Tatar milletin hazır 100 türlü milletke bulerge Маташалар, шулай итеп исемлек төшерделәр. Бу безне тагын да борчыга салды. Һәм безнең үзебезнең бу чараларга каршы татарның үз чарасы да булырга тиеш. Әйтергә кирәк, хакимияттә инде һәр хәлдә элекке шәһәрман шул бу халык санын алуда нык татарларны татар итеп язылуынча нык активлык күрсәтми. Алар бөтенесе 10 октябрьдә булачак сайлауларга кирип шундылар. Шуңа күрә мин уйладым да инде нәрсәдер эшләргә кирәк, булай булмый бит инде дип менә шу язманы язып үземнең машинада язып йөримен.
Менә сез инде шушы машинагыздагы язуларның халык санын алуда бер кадәр ярдәме булыр дип уйлыйсызмы?
Әлбәттә булыр дип уйлыйм. Чөнки менә йөримен инде бүген язып чыктым, әле сүз әйтүчеләр юк, ә хуплаучылар бик күп. Хуплаучылар күренә, шуңа күрә бу язу белән мин шул халык санын алып бетүче 25 октябрьгә хәтле йөримен дип өметләнәм.
Димәк инде менә шушы язуның инде нәтиҗәсе дә булыр дигән фикердә торасыз.
Нәтиҗәсе моның бер яктан татарларның уятышы факт буларак бу нәтиҗәсе булыр дип уйлыйм. Кемдер уйлана башлар, чөнки бит әйтеп үткәнчә ассимиляция кешеле. Шуңа күрә инде кемдер халык санында үзенең шул ул кеше сүзенә китер, кеше үзара сөйләшкәндә дә әйтерләр, әле бит әле мондый язмаларының Минем бүрем шашыкканы юк ие, машинага язып бирүләр. Бәлки Башкортстан татарларында шараны алар да күрә башлар, чөнки Башкортстан татарларында башкортлаш итеп яздыру бик нык куелган. Теге халык санын алу вакытында гына 300 меңләп татар башкорт булып язылды. Шуны уңайдан уйлаймын, менә шундый шараларны бу үрнәк белән бәлки ярып башкалар да эшләр дип өметләнәм.
Татар халкының Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев Талғат Әхмәдишин башкара торган шара буенча хәбәрдар һәм менә аның фикере.
Минем бу чарага карата мөнәсәбәтем уңай. Аның нәтиҗәсен нәкъ менә шул язуга була шундый нәтиҗә килеп чыкты дип әйтеп булмас иде. Әмма без үзебезнең кулыбыздан килгән бөтен уңай гамәлләрне эшләргә тиеш. Аның нәтиҗәсен әлбәттә сыңыннан гына күрербез. Әгәр дә моны да әйтмичә калсаң, үзебезнең вижданыбызда ниндидер бер эшләнмәгән эш кебек калыр иде ул.
Менә Файга фәнне бетендә шалырага татарлар әлегелектән актив булдылар. Алар менә 2002 елдагы халык санын исәпкә алу вакытында да инде шул татар булуларын күрсәттеләр. Менә шушы язма башка регионнарга да, башка төбәкләргә дә барып җитүен теләр идегезме?
Әлбәттә, мин аны бөтен Россия күләмендә бөтен төбәкләргә җитүен бик теләр идем. 2002 елны хакимият, Татарстан хакимияте бу өлкәдә шактый яхшы эшләде. Бу юлы бөтенләй битараф калды булса кирәк. Шуңара күрә безнең бу гамәлебез инде ничек булса да халыкның фикерен уңайлыкка үзгәртү, татар халкын берләштерүгә юнәлтелгән, аның әлеге дә баягы нинди процентларда нинди нәтиҗәгә китерәсен Аллаһы Тәгалә үзе генә белә.
Сез Фаик Таҗиевны ишеттегез. Ә менә алда Талғат Әхмәдишин белән булган сөйләшүдә ул мондый фикерне ассызыклады. Аның үрнәгенә Русия төбәкләрендә яшәүче татарлар кушылса, нәтиҗә зуррак булачак.
Татарларны җан исеп вакытында бердәм итү тырышлыклары шундый күп төрле була, Аллаһ хөрмәтле тыңлаучылар. Милли хәрәкәт вәкиле Тәлғат Әхмәдишин үз машинасының арткы тәрәзәсенә җан исептә татар булып язуларга чакырган өндәмә язган. Башкортстан татарлары да аны үз якларына кунакка чакыра. Азатлыкның форумына килгән фикерләргә карасак, Тәлғат әфәнденең бу ниятен күпләр хуплаган. Бу уңайдан җан исепкә Башкортстанда барган әзерлек турында да сөйлик. Башкортстанда яшәүче татарларны шул исәптән керәшеннәрне халык санын алу вакытында башкорт дип язсалар, татар милли хәрәкәт вәкилләре моны мәхкәмәгә бирергә уйлый. 2002 елгы җан исәптә Башкортстанның көнбатыш районнарында татарлар күпчелек яшәгән җирләрдә татарлар сизелерлек азайды. Мисал өчен Бакалы, Бәләбәй, Илеш һәм башка районнарда 89-2002 еллар арасында 3-8 мең татар юкка чыккан. Башкортстанда яшәүче керәшеннәр нәрне дә башкортлаштыру умтылышы бара. Саша Долгов шул хакта сөйли.
Башкортстанда яшәүче керәшеннәрне шул республика хакимияте шахмат карындагы фигура итеп кулланырга, аларның айрым халык булуларын аңлатырга тырышты. Әмма бу вакытлыча булды. Тора бара башкорт галимнәре керәшеннәр, чукынган татарлар түгел, чукындырылган башкортлар дигән теория уйлап чыгарды. Башкорт галиме Рәшит Шәкуров фикеренчә, Бакалы крәшеннәре Казан татарларының этнографик төркеме булып саналса да, аларның килеп чыгышлары башкортларга бәйле. Крәшеннәр чукынган татарлар түгел, ә чукындырылган башкортлар ди ул. Рәшит Шәкуров бу фикерне тагын да үстереп, Шиләбе өлкәсендә яшәүче крәшеннәрне, ягъни нугайбәкләрне дә башкортлаштырып куя. Хәтта аларны башкорт халкының бер өлеше булган крәшен башкортлары дип атый. Рәшит Шәкуров нугайбәк сүзенең килеп чыгышын да башкортларга бәйли. Янәсе Шиләбе крәшеннәренә нугайбәк исеме дә нугайбәк исемле башкорттан ябышып калган. Әмма бу урында шунысын әйтергә кирәк. Нугайбәкләр Башкортстан җирләренә хәзерге Казан артыннан күчерелә, ә аннан соң гына Шиләбе өлкәсенә җибәрелә. Шуңа күрә монда нугайбәкләрне һичкенә дә башкортлар белән бәйләп куеп булмый, чөнки нугайбәкләр бүген дә үзләренең нугайбәкләреннән килүен хәтерли. Шулай да башкорт җәмәгатьчелеге нугайбәкләрне башкорт тамырлы итеп күрсәтү өчен күптән алып бара. 1983 елда ук Яныбай Хамматовның Төньяк Амурлары китабында нугайбәкләрнең башкортча җырлауларын, курайда уйнавын, башкорт милли киемен киюен яза. Соңгы вакытта крәшеннәрнең башкорт тамырлы икәнен испатларга тырышу көчәйде һәм конкрет эшләр дә эшләнә башлады. Халыкның кыллары тартып каралды. 2010 елның гыйнвар аенда Башкортстан газетында бу республиканың төп газеты Бакалы районындагы крәшен авылларын башкортларныкы дип язып чыктылар. Бу эшләр хакимиятның крәшеннәр белән чыннап торып ниндирәк шахмат уены уйный башларга җыенуын ачык күрсәтте. Башкортстанда халык санын алуда нинди күренешләр күзәтелер? Шул турыда юрист, кеше хокукларын яклаучы, башкортлаштыруга каршы көрәшүче Бакалы крәшене Леонид Чернов белән әңгәмә ишетик.
1989 елны Янисәб вакытында Бакалы районында 20993 татар булса, ә 2002 елны инде 16710 татар кала слушай. Шушы турыда әйтә китәм. А башкортлар саны 1989 елны булса, башкорт татарлары нидә, Бакал районында мин беләм әле, мин эшләгәндә Бакал районында ике башкорт бар, аның берсе Затферма иде, ул 80-нче елларда. Аннан соң инде санын әйтә алмыйм, менә 2002 елгы җанисәптән соң Бакал районында 6270 башкорт кешесе барлыкка килгән. Менә шушы сан инде, шушыларның яртысы крәшеннәрдән алынган дип әйтәсем килә, яртысыннан күбе. Бу турыда инде крәшен авылларында шушы аңлатулар булды да инде. Менә әйтеп китәсем килә, безнең инде Бакал районы Илек дигән авыл бит инде, яңа Илек. Анда крәшеннәр яшә, аларның сөйләшүләре дә крәшеннәр, гореф-гадәтләре крәшеннәрнеке. Шушы ук мәктәптә, 9 еллык мәктәптә, бүгенге көндә башкорт телен алып баралар. Аның инде укытучысы да, былай әйткәндә, фамилия буенча Кузнецов, Кузнецова Галина, башкорт телен укыта. Мин бу вопрос белән инде бик күп обращаться иттем, миләргә прокуратура хезмәткәрләренә. Әйне мин тагын да хәйран калдырыс ушы 29 январда чыккан Башкортстан газетасының Артюлов дигән корреспондент язган. Бакалы башкортларында милли узан көчле дип язган. Бу инде әйткәндә инде бу язган нәрсәсендә әйтеп китәсем киләм. Күп кенә нәрсәләрне Бакалыда яшәгән крәшеннәр аңламагандыр дип әйтәм инде. Шуңардан чыгып, бу үзен әйткән шушы нидә Башкортстан газетасында язган статьяда инде 12 крәшен авылы, алар инде Бакалы, Охман, Яңаматы, Әрнеш кебек башка авылларны да керткәндә 12 крәшен авылын башкорт авылы дип язганнар. Әле җитмәсә, берсе Чуваш авылы Юлтимиров көн язганнар башкорт авылы дип. Ә инде исконны урыс авылын безнең әйткәндә Казанчының да башкорт авылы дип язганнар. Шушы ни буенча мин безнең Башкортстан прокуратурасына хат язып җибәрдем. Башкортстан прокуратурасы миңа бу ни буенча инде ответ бирде. Бу турдалар инде отписка белән генә заниматься иттеләр.
Конкрет бер нинди җавап та бирмәделәр инде, сәбәпләрен аңлатмадылар моның, нимә?
Конкрет нинди җавап бирде безгә? Башка управление җавап бирделәр. Монда инде милли экстремизм дигән нәрсәләр күренми, шуңа күрә шундый ответ бирделәр инде. Расчегание розницы не смотрит теперь для меня.
89 белән 2002 елгы халык санын алда чагыштырганда Бакалыда шуннан да татарлар саны кимегән булып чыга бит инде монда. Сезнең кит
татарлар саны кимегән булып чыга. Инде менә бит инде крәшеннәрне теге ислам дине алды дип язган очракта да бит татарлар саны кем. Шуңарга әйтәм. Аларны бит инде язганнар башкорт дип. Аларның бер генә нәрсәсе ачылыклана, башка язалар. Менә әле бу вакытларда бик күп эшлибез бу турыда. Керәшен авылларында инде без керәшен татарлары, кайсы бирләре без керәшен дип әйтәләр, ну керәшен татарлары күбрәк инде, без керәшен татарлары булып язылабыз диләр инде. Бүгенге көндә менә. Әле ул турыда инде указаниялар мазалар юк дип уйлыймын, бу керәшен авылларына. Алда көннәрдә ул турыда авылларны үтәрен дип исәпне итәм инде. Исәплеймен.
Ә булай менә халыкның үзенең фикере ничек, халык ничек сезне кабул итә, борчылалармы әллә инде теге үз урыныбызда калсак безгә барса да яхшымы, эшебездән генә кумасыннар дигән уйлаучылар бармы, каршылык белдерүчеләр бармы булай?
Күп халыклар, керәшен татарлары инде, керәшен халыклары слушай, бик ни, үзләрен без керәшеннәр дип әйтәләр, без керәшен татарлары дип әйтәләр. Без барып керәшен татары булып алабыз, безнең әкиебез, әниебез, бабаларыбыз, барсы да алар керәшен булганнар, без керәшен булып язылабыз дип әйтәләр. Ул бит инде күбесе менә шушы переписка килмәгәннәктән, шушы җанисәп вакытында төрле фальсификациялар аркасында барлыкка килде шушылар. Ул ике тапкыр кәмү бит инде керәшен халкында шулай барлыкка килде. Бүгенге көндә менә аңлаган кеше аңлый барсын да.
Менә безнең бит инде Туган Айлар газетасы чыгып килә керәшеннәрнең. Менә шундый мәгълүмат миңа килеп иреште. Менә шушы ярты еллыкка инде теге июль айыннан башлап декабрьгә кадәр Бакалыда бу газетка керәшеннәрне яздыртмаганнар шундый сәбәп белән ул газет чыкмый хәзер дип. Сез монда бер ничек Бакалы һәм Татарстан керәшеннәрен айырырга тырышу, Бакалыны Татарстанга күрсәтмәү, Татарстанны Бакалыга күрсәтмәү омтылышын сизмисезме?
Мин беренчедән әйтәсем килә, халык язылмагандыр дип әйтәм. Менә бит инде авылларда бүгенге көн хәерчелек. Хәерчелек бүгенге көндә күпләре зарплата ала алмыйлар, авыл хуҗалыгында эшләгән кешеләр. Бүгенге көндә эшләгән халыкка акча түләмәгәннәр, ул бит инде бүтән безнең Башкортстанда түгел, башка җирләрдә дә бар. Шуның аркасында әле менә мин элекрәк кайткан вакытта Татарстан телевидениесе күрсәтә иде. Азарга кайтканда авылга мин бик сирәк кайтам, мин монда теге туганнарым беткән кебек инде. Азар кайтканда Татарстан телевидениесе күрсәтмәй дип әйттеләр. Нәрсә булган әйтә алмадылар инде. Шуңарга әйтәм. Ну, Татарстаннан кергән газеталарны инде безнең авыл халкы бик яратып укый. Татар телендә сөйләшәләр, татарча язалар, беләләр. Башкорт телен бик яратмыйлар. Менә бүгенге көнне минем әйтеп киткәнсем килә, бер руководящий должностьта да, бер руководящий должностьта да, менә нидә аппарат президенты да, кабинет министрства да, башка министерстволарда бер керәшен татар юк. Менә инде Бакал районында бар глава администрации, әйдә, ул бүгенге көнне керәшен. Аны күбесе әйтәләр инде ул, может, башкорттырда дип инде, может, уже керәшен дип тә хисми торган, рус дип әйтә торганнар инде, шулай әйтәсе килә. Менә Башкортстанда керәшен татарларын бүгенге көнне, бугышча әйткәндә инде, һаманда, алар не имеет такого, не инде, үзләрен күрсәтергә инде. Ну, болай гына рус дип әйткәндә, вызывает только негодование инде менә. Башкорт дип язып аларны, керәшен татарлар, керәшен авылларын слушай. Шуңа күрә еще да күбрәк итеп язсалар инде, керәшеннәрне без бетерәбез, керәшен татарларын безгә кирәк түгел дип әйтсәләр, ну, барып алар бетерә алмыйлар берничек тә. Берничә керәшен кала, алар бетерергә тырышсалар да, мин менә керәшен татары булып үзем калам инде.
Башкортстанның Бакалы районыннан чыккан керәшен Леонид Чернов белән Азатлык хәбәрчесе Саша Долгов сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Безнең беренче ае яшьләр хәтерендә музыкаль десант шоу тамашасы белән кирип калды. 2500-дан артык тамашачы катнашкан проектны рус телле телеканалларда читләтеп үтми. Муз ТВ каналы аңа аерым язма багышлады. Зур яшьләр тамашасында катнашкан җырчылар үзләрен ничек хис итәләр, алар быелга музыкаль десанттан канәгатьме, алга таба нинди теләк максатлар белән яшиләр. Әлеге һәм башка сорауларга кызган таба тапшыруында яшь җырчы Мөнир Рахмаев һәм Вероника Кузнецова җавап бирде. Кунаклар белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый, апалар. Кызган таба яшьләр тапшыруы сезнең инде күңелле яшьләр чаралары белән таныштыруын дәвам итә. Без алдан әйтеп киткән идек музыкаль десант шоу дискәтүге турында. Менә инде музыкаль десант зур дискәтүк татар дискәтүге Эрмитажның клубында 30 сентябрьдә булып үтте. Анда якынча 2600 кеше килде дип әйттеләр. Һәркемдә көтелгән иде 5000-гә якын кеше. Һәм инде шунда катнашучы яшь башкаручылар бүген безнең студиядә кунакта. Мөнир Рахмаев һәм Вероника Кузнецова. Кайсы як кызы син? Нишенче балда булдың?
Мин үзем Чаллыдан. 6 яшь ягында мине әби белән әнием шатлык үзәгенә алып килделәр һәм мин җырчы профессиясен сайлап киттем.
Татар җырларын башкардыңмы, урыс җырларын башкардыңмы?
Татарча да, русча да, инглизчә дә, украин теленнән дә.
Син үзеңне кем дип санайсың соң? Син безнең татар.
Мин үзем татар. Әтием крәше минем, әнием татар. Ә үзем мин татар.
Сан алу булачак бит инде, перепись населения. Сен дә татар дип язачаксың.
Әйе, татар.
Менә син татар битеме?
Әйе, мин татар.
Шуннан соң шатлык үзәгенә килдең, күпмедер нәрсәдер алдыңмы? Җырлый башладың. Һәм инде каян киттең, кая бардың?
Аннан соң конкурсларда катнаштым. Италияда, Германияда, Австриядә, Польшада, Белоруссияда, Москвәдә, Анапада һәм бүтән шәһәрләрдә.
Син урыннар алдыңмы соң? Чөнки бит
син шәһәрләрдә. Әйе, беренче, икенче, өченче.
Һәм инде ничек син барс медиа продюсерлык үзәгенә килеп эләктең?
Мин әти белән әнием белән телевизор карап утырам. Һәм әни миңа әйтә: "Кастинг башлана. Әйдәгез, барып киләбез." Аннан соң мин әтиемә әйттем. Ул мине әни белән Казан шәһәренә алып килде. Һәм без химиков мәдәният сараена барды һәм анда кастинг булды. Мөнир белән анда без таныштык
бит. Да, кастинг.
Шадымы соң менә беренче карашка Вероника.
Әйе, бик ни шундый.
Беренче якка кыяфәт бидендә, аның җырын тыңлый башлады.
Әйе, ул җырлады ни, мин сине яратам. Мин сине яратам шул җырны.
Әйе.
Һәм инде менә ул бит шоуда торган иде.
Әйе. Сен читтән торып беләсеңме әллә? Завочны беләсеңме әллә?
Беләм инде, әйе.
Ишкәнем бар иде.
Ишкәнем бар. Без менә проектта җырлаган идек. Ул 10-нчы сыйныфта булган идек.
Әйе.
Мәктәптә укыган иде. 2 елдан соң син менә Казанга килеп җиттең инде, менә килде. Сәгать университеты.
Мәдәният һәм сәнгать университетында нчәнче курста укысың?
2-нче хәзер.
2-нче курста инде факультет.
Музыкаль искусство.
Ярый, бу безнең танышу өлеше булды. Мөнир белән таныш бит инде безнең тамашачылар.
Әйе, без бит инде
таныш. Әлмәттән бит инде син?
Әйе, әлмәттән.
Әлмәтте гете. Хәзер әйдәгез күшик музыкаль десант шоу дискәтүге турында. Сез инде үзегезне менә читкәрәк куегыз, башкаручы гына түгел, читтән караучы буларак та бәйләргә тырышыгыз. Уңай һәм тискәре яклары.
Мин уйлыйм, бик зур проект, музыкаль десант. Шул концертта инде 30 җырчы катнашты.
Бәлки 30 кирәк түгелдер анда, Мөнир?
Әйе, слишком кирәк мине, конечно. 3 сәгать кем җитәрлек дим.
Анда 4-5 сәгать китте бит.
Әйе, анда 4-5 сәгать, анда инде кешеләр инде ни әзрәк авыргандыр инде уйлыйм. Мин үзем турында әйтәм, мин җылаган идем. Ул бит музыкаль десант тематика бит, әйме? Менә мин шул көнне киендем десант кебек инде. Беретка кидем, киемнәр инде һәм минем потанцовка булган иде. Ике кыз репетиция булды безнең көн сайын. Әйтәләр бит, результат на лицо.
Ике җыр башкардыңмы әле син?
Әйе, мин ике җыр җырладым. Беренче җыр "Кем соң син?"
Төн уртасында минем гел телефоным шалтырый. Хәлләрне сораштыра. Таныш түгел бер кызый. Үзе әти исемен дә аңлатам дип көләр. Ләкин бик тә чибәр бугай, тавышында сизелә. Кем соң син? Мин кәкмисең чибәрем. Урыныннан күчте кебек минем йөрәкем.
Бу минем яңа җыр, минем альбомымда чыккан иде.
Синең бу яңа альбомы?
Бүләк итәм.
Кулда Мөнир Рахмаевның өр яңа альбомы бит бе?
Әйе.
Кайчан чыкты бу?
Бер атна.
Әйе, бер.
Бер атна дик кенә.
Әйе, бер.
Әле табадан гына чыккан, кайнар әле.
Әйе, кайнар әле.
Җылысы бәреп тора.
Әйе, җылым. Сиңа минем бүләк була.
Рәхмәт дуясын, ярар.
Рәхмәтләнеп тыңлыйсың.
Әйе.
Тыңлатабыз инде тыңлаучыларга да.
Кызлар белән менә шундый матур гына бийдек дә.
Әйе, беренче җыр нинди булды?
Кем соң син?
Икенчесе?
Икенчесе сине сөям.
Гөлчәчәгем, таҗым яма. Син булмасаң, моң сагышлар үрелеп таларыма. Син минем кояшым, син минем йолдызым.
Бу җырымда да бар, альбомда.
Һәм өченчесе Иркә белән дә җырладың бу айсы.
Ай-ай, өченче җыр Иркә белән дуэт безнең җитәбезгә бер сәгать.
Ашырга бер-беребездән эзләнеп һәр сәбәп аңлашырга күп кирәкме? Җитәбезгә бер сәгать тыңларга.
Мен аның тонда көп яштар сұрау бере.
Жете бірге бір сағат.
Бір сағат. Ол егет бірін қызан ұшырашу моментым. Әлі тағы тиренірек кетемі онда. Сен неше көлесің мені?
Білмейм. Мұнер, әбесінеті тәлі.
Шыл жүр, жете бізге бір сағат. Ну, бізге жете енді бір сағат танышуға, бір-бір бізіне оңларға енді жете бізге бір сағат.
Нешіләп бір сағат сон? Беш минут жете?
Ну, шыл жүрін тұрында енді кәш көп нәрсе айтылар енді.
Жүр ұшы екі яшылар.
Жүр, ай, мен клип жаздырды да, анда бет енді бірін енді сюжет жоқ. Анда просто бейлер, клубта бейлер, қызлар анда. Малайлар менен білән бейлер, еке білән қызлар бейлер. Шыл жүр кішілерге бек ұшы.
Вероника, тұмай болай қалды. Вероника, сен нәрсе жырлады?
Яңа менім жырна яратқаным.
Яратқаным деп аталай?
Yok, yok, yok. Benim ing yaratkanım.
İki yazılalım sen, birini mi?
Birini. İsimi onun indi unuttum.
İndi unuttum digende Tüşlerime küresin Nozlu kulları bilen kısıp Kırfı günden übesin İndi unuttum digende
Сіз анар энергетика тіе алдыңыз ба? Зал энергия дейді ме? Яшлар.
Сұрағандар
дейді ме сізге?
Жыл сайын мына өткерілер дейді. Әйімен шоу проект Музыкалды десант күшілерді, халықты біздің яшлар енді бік бізіне хүрмет етелер дейді. Әйімен шоу етелер
дейді. Қабыл етелер,
хүрмет етелер. Жыл сайын яқшырақ болы. Бұл енді әзірек кіне болған енді не?
Ну, я бик артка калдырдылар
булган. 5 сагат булды. Әйе, музыкалды сан буел.
Мен аның бахты бар, ул алдан арашылды инде.
Әйе.
Мен 26-чы булган идем.
Мен 6-чы.
6-чы энергетик күбрәк берилгән дәр ул ме?
Анда
әлевит киргәннәр генә, җылынмаганнар,
самый
сок.
Әйе,
яхшы
булган инде менә, где-то примерно 15-чы номерлар яхшы анда. Кешеләр яхшы, артистларны алкышлап.
Әйе,
булган инде. Ну, минем дә инде алкышлар булган иде бит.
Анда
бит яхшы булды. Яхшы. Встретили бит.
Зал ничек сезгә? Эрмитаж клубы үзе.
Сәхнәсе матур, ләкин гримёрнылары бик бәләкәй. Безгә урын җитмәде. Без потанцовка белән булдык.
Безнең анда 30 артист һәм бер гримёр.
Бер, әйе, бер.
Бер гримёр. Урын бик әз.
Аны бит кеше күрмәй менә ул гримёрны. Улиннан да аның зур
эшләре күрмәй.
Ул торган әйберләр бар, анда шуына торган әйберләр бар.
Сезнең
бер нәрсә бар. Аша талар исеп тәләр, аннан сез йөгереп чыгасыз да. Китәсез.
Вот хәзер Казанда сыйфатлы клублар юк.
Кеше сыярлык, 2000 кеше сыярлык яхшы клуб кирәк. Ким дигәндә икән?
Кирәк инде, кирәк.
Менә сез бит нә шәһәр яшьләре, син Әлмәттә, Әлмәт шәһәре инде шулай ук син Чаллыда. Менә десантта шәһәр яшьләре күп идеме? Шәһәр яшьләре тартыла.
Күп иде, күп иде.
Урыс телле яшьләр дә бармы?
Шул турында әйтәм, әйе, менә Вероника әйтә.
Бар иде дә. Минем дусларым Чаллыдан миңа яздылар. Сиңа карарга киләбез. Хәм күбесе Эрмитаж клубына барып җитмәделәр.
Ни өчен?
Урын җитмәде.
Керә алмадылар.
Әйе.
Мин бик шат, то что безнең яшьләр, шәһәр яшьләре хәзер башладылар тыңларга татар җырларын. Контакта андамында тыңлыйлар. Йылар менә бит матур бары бит менә анда монда. Алар бит күбесе өйрәнгән тыңларга просто попсасы нәме менә анда.
Шетел
попсалары, шетел попсалары.
Нәрсә алар кызыксындыра, нәрсә?
Кызыксындыра безнең
менә хәзер
хәзер безнең клипларыбыз әзерлек кенә күтәрелде. Формат буенча, сценарийлар буенча. Раньше бит анда безнең нәрсә булган иде? Таулар, чишмәләр.
Ни хәзер дә бар бит әле.
Хәзер дә бар, но безнең хәзер эстрада без яшьләр, җырчылар безнең миссия инде, шулай әйтәм инде, күтәрергә татар эстрадасын.
Кешегә җитәрмесен?
Алай бирсә. Менә эшлибез бит.
Сезгә ничә яшьләр гафу хәзер искә төшә?
Менә 22.
Вероника?
19.
О, алай сәдә сезнең барсыда алда икән алай берсә.
Хәзер безнең зур концертлар менә, татарча соленкалар хәзер безнең башланды нон-стоп.
Менә кемдә керә алмады үткән десантка, алар керә алачак нон-стопка.
Әйтәсем килә, музыкаль десант проекты ул бит концерт проекты. Җырчы җырлады да, аннан соң тагын җырчы җырлый. Музыкаль нон-стоп аның форматы әзрәк кенә башка төрле. Анда җырчылар белән һәм дискотека алар бергә барай. Менә җырчы җырлады да, аннан соң 3-4 җыр дискотека була анда. Диджей утыранда уйнаймы? Аннан соң тагын җырчы чыга. Менә шундый формат ул була.
Вероника Кузнецова һәм Мөнир Ахмаев әлегә музыкаль нон-стоп 23 сентябрьдә Идел яшьләр клубында булачак.
Әйе, Алла берсә.
Мәхәббәтне белеп хәлерем
дискәтүктән әзрәк кенә сезне аерып сорау бирәсем килә. Сайлау булачак һәм инде сан алу булачак. Сез анда әйберләрдә катнашасызмы?
Әйе, катнашабыз. Без бит Татарстан Республикасының балалары. Без белергә тиеш. Ничә соң без татарлар?
Һәм сезнең яшьтәшләр язырмы икән үзләрен татар дип? Һәм сезнең җырлар сезнең иҗат тәэсир итерме икән ул яшьләргә? Татармы ул, урысмы икән, аңларга булышырмы икән?
Пример инде әйтәм, бик зур мисал. Бузгалдисан, анда бит халык йөри хәзер, безнең яшьләр йөри. Безнең татар яшьләребез алар әйтәләр, мин татар. Күбесе хәзер минем дусларым, алар үзләре менә үстеләр шәһәрдә русча сөйләшәләр. Ә хәзер менә хәзер алар үзенең лексиконда русча сөйләшәләр дә кайбер татар сүзләрен кертәләр. Әй, сәлам, как хәлләрме шундый әйбеләр әйтәләр.
Безнең татар яшьләре зур хәрефтән татар дип язалар, чөнки
безнең тел бик матур.
Татар җырларын җырлау хәзер модага кирип китте.
Менә мин окуйны җырладым бит менә. Бу бит шундый иске җыр. Без менә хәзер компания Барс Медиа белән окуйны үзгәрттек, шул җырны үзгәрттек тә татар җырында җырладык. Европа белән җырладык һәм булдык иң яхшы дуэт ялы булдык.
Демәк, безнең әле киләчәк өметле күренә.
Ялла берсә күренә. Менә минем күп дусларым бар, алар руслар. Мин аларга альбомны бүләк иттем, алар рәхәтләнеп башлады тыңлыйлар. Бер әйтә, минем кызыма бик ошады менә шул җыр. Минем кызыма менә шул җыр ошады. Алар менә
әйе.
Күбесе хәзер менә татар телен, даже рус кешеләре хәзер менә өйрәнергә башладылар.
Өйрәнә башладылар,
әйе.
Вероника, сез нинди мисаллар бар?
Минем дусларым бик күп төрле шәһәрләрдән. Алар минем җырларымны мәхәббәт белән тыңлыйлар, яратып тыңлыйлар. Һәм аларга бик ошый. Ул миңа әйтә, мин аңламыйм, ләкин миңа бик күңелемә ошый һәм әтиемә, әниемә күрсәтәм һәм аларга да бик ошый.
Дип әйтәләр инде.
Әйе. Күтмәгән дә күлмәс йолдыз булып кабандым да син күңелемдә. Мәңгә күлмәс йолдыз булып калдым күңелем түрендә. Күңелдәге йолдыз күл.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сөйләштек татар дискәтүкләре турында да, аерым алганда музыкаль десант турында, Мөнир Рахмаев һәм Вероника Кузнецовларның иҗатлары турында, бераз гына сөйләштек сон алу турында.
Бәләкәй генә бүләк бездән, күстәнәч сезгә. Ике сүздән хәзер без Вероника белән Кузнецова белән җырлыйбыз, әйме?
Әйе.
Бер ике.
Бик зур рәхмәт.
Безнең тыңлаучыларга
без беренче килгәндә тулы бер җыр булсын, ярыймы?
Ярар, ала
берсә. Яздырыгыз.
Чакырабыз, килербез, яме?
Яхшы.
Күнгә кара, синең күзләрең кемне эзли, синең күңелең хәтереңнән чыга минем исемем, көтәр минем, минем йөрәгем, онытасыңмы мине? Шатында ышратырмын сине, танышлыкны ватып дәшермен әле. Сулый белмим синсез, яши алмыйм синсез, түзә алмам синсез. Сулый белмим синсез, яши алмыйм синсез, түзә алмам синсез.
Шимбәкиш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык дулкыннарында интернет яңалыкларына багышланган сәхифәне Данил Сәфәров әзерләде.
Кемнәр өчендер Facebook, ВКонтакте, Twitter, Одноклассники, Мой мир кебек ресурслар танышу, аралашу чарасы, фото карау урыны гына булса, икенчеләр өчен бу бизнес майдан, акча эшләү урыны. Күптән түгел Казанда узган SEO, ягъни интернет сайтларны популярлаштыру, алга этәрү турындагы конференциядә Мәскәүдән килгән милләттәшебез Дамир Халилов та чыгыш ясады. Дамир Петербург егете, күп еллар интернет технологияләр өлкәсендә эшли. Интернет-маркетинг турындагы китап авторы да ул. Хәзерге төп эше проектларны социаль челтәрләрдә популярлаштыру. Петербурда яшәгәндә үсү мөмкинлегебез шикле иде. Күпчелек клиентларыбыз Мәскәүдә булганлыктан атнага 2-3 тапкыр башкалага йөрергә туры килде. Ахыр чиктә Мәскәүгә яшәргә үк күчтем, диде Амир. Ил буйлап мастер-класслар, һәр төрле мәгълүмати тренинглар үткәрүче милләттәшебез Россиянең төрле шәһәрләрендә интернет технологияләрнең никадәр алга киткәнлеген чагыштырып әйтә ала. Петербург белән Мәскәүне чагыштырлык түгел ди, башкала күпкә алда. Әйтик, Самар һәм Ижау кебек шәһәрләр Казан каласыннан күпкә калыша икән. Интернет-маркетинг өлкәсендә хәзер SMM аббревиатурасы киң кулланыла. Social Media Marketing. Ягъни социаль ресурслар аша сату. Бу сәүдә ысулының кара һәм ак алымнары бар. Әйтик, мин яңа телефон моделен сатам ди. Блогерларга акча түләп, алар аша мактау сүзләр яздырсам, моны кара ысул дип санарга була. Ак ысул булса, болай эшләр идек. Әйтик, танылган блогерга шушы телефонны кулланып торырга бирәбез дә, бераз вакыт узгач аның белән бу турыда интервью эшлибез. Еш кына социаль сайттагы теге яки бу төркемгә очраган һәрбер кешене теркиләр. Бу шулай ук кара алымнарның берсе. Һәм шактый мәгънәсез эш. Чөнки аудитория иң беренче чиратта потенциаль сатып алучылардан торырга тиеш. Алар бу төркемне үзләре эзләп табып керсә, тагын да яхшырак. Ә безгә барыбызга да таныш булган спам нәрсә ул? Дамир әфәнденең моңа үз карашы.
Спам это даже не черный, это такой вне рамок, который, в принципе, даже не обсуждается. Во-первых, это вчерашний день по эффективности, во-вторых, это, естественно, очень агрессивно.
Спамны гомумән эш алымы дип карамыйбыз. Беренчедән, бу искергән ысул, кичәге көн ысулы дисәң дә була. Нәтиҗәсе дә юк. Икенчедән, үзенең агрессивлыгы белән кешенең гайрәтен чигерә, ашуын китерә. Спам кешенең фигыль холкына, табигатына каршы килә торган нәрсә ул.
Это не подходит для какого-то правильного продвижения, и люди тоже относятся к спаму агрессивно, к чему-то назойливому, к чему-то противоестественному для их природы.
Дамир Халилов әйтүенчә, социаль медиа маркетинг дигән нәрсә ул техник һәм эчтәлекле эшнең синтезы. Ягъни монда югары технологияләрне генә белү аз. Сату алу темасының мәгънәсен асылын белеп эш итәргә кирәк. Шулай ук креатив булу да бик зарур. Милләттәшебез үзенең агентлыгын 2006 елда угачкан. Хәзер 17 кешедән торган хезмәт коллективын җитәкли. Шактый еллар социаль медиа маркетинг өлкәсендә кайный гына түгел, ә аны күзәтә, өйрәнә һәм системага сала. Үзенең фәнни эшендә ул социаль челтәрләрдә башкарылган маркетингның 100 алымын тәкъдим итә. Әлеге эшне интернетта табарга мөмкин. Быелгы, узган елгы һәм 3 ел элек булган эш алымнарын бер-берсе белән чагыштырырлык түгел, ди Дамир әфәнде. Бу иң тиз үзгәрә һәм үсә торган өлкәләрнең берсе. Әле 1-2 ел элек кенә кара эш ысуллары киң кулланылса, бүген тенденцияләр агару ягында. Элек нинди дә булса эш кагыйдәләре, уен кагыйдәләре булмаса, бүген инде алар бар. Һәм уенчылар да үзара аралашып, сөйләшеп, уртак фикергә килеп эш итә. Шулай ук бизнесның социаль челтәрләрне сату мәйданы итеп күзаллавы көннән-көн арта. Бу эре, урта һәм кеше бизнеска барысына да карый. Хәзер кайбер фирмаларда хәтта үзләренең рекламаларында рәсми сайт адресын түгел, ә ВКонтактедагы төркем номерын гына бирәләр. Бу адым күп нәрсә турында сөйлидер. Ә Мәскәүдәге бер туристлык компаниясе, мәсәлән, бары тек социаль челтәрләр аша гына эшләү белән дан тота. Гадәти компания белән чагыштырганда, аның клиентлар челтәре күпкә киңрәк. Дамир Халиловтан акча ягында сорамый булдыра алмадым. Теге яки бу товарны, брендны социаль челтәрләрдә рекламалаганда нинди суммаларны күздә тотарга?
Рынок сейчас такой формирующийся, естественно, у каждого свое понимание и так далее.
Бу хезмәт күрсәтү базары әле аякка гына баса. Шуңа күрә уртача бәяләр әле формалашмаган. Күпләр бу эшне үзлектән башкарырга тырыша. Бу очракта, әлбәттә, бар да бушлай. Ә икенчеләр агентлыкка мөрәҗәгать итә. Мәсәлән, безнең агентлыкта уртача чек аена 6-8 мең долларны тәшкил итә. Бәяләр төрле, 2 мең доллардан 40 мең долларга кадәр җитәргә мөмкин.
Вилка очень большая, там от 2 до 40 тысяч долларов.
Күп кенә потенциаль клиентлар интернетка бик шикләнеп, ышанмыйча карый. Реклама сатуда, маркетингта масса күләм мәгълүмат чаралары белән ничек көндәшлек итәргә?
Здесь, во-первых, конечно же, зависит от клиента.
Монда, әлбәттә, барысы да клиентның үзеннән тора. Эре компанияләрнең маркетологлары тема белән хәбәрдар, аларга аңлатасы юк. Ә башкаларга исә нәтиҗәле рәвештә эшләр өчен аңлатырга кирәк. Монда метрика дигән нәрсә бик мөһим. Ягъни, маркетингның нәтиҗәсен саннар белән күзәтә алу. Әйтик, башка масса белән мәгълүмат чараларында мондай мөмкинлек юк диярлек, ә интернетта бар.
Вы подаете информацию, вы видите, сколько человек ее прочитало, сколько человек заинтересовалось.
Әлбәттә, теге яки бу сәләткә ия булган белгеч, остаз үзенең тәҗрибәсе белән уртаклашырга тормый. Бу аңлашыла да. Бүген бер сәләтле яшь җилкәнчекне өйрәтсәң, иртәгә бар клиентларыңны алып китәр. Милләттәшебез Дамир Халилов исә башка фикердә. Ул акча эшләп кенә калмый, ә яшьләрне дә укыта, тәҗрибәсен уртаклаша. Россиядә узучы тематик конференцияләр гадәттә аннан башка узмый. Интернетче язмышаны хәтта бөтен дөнья программистларының хыялы булган Американың Силикон даласы дигән җиренә китерә. Мастер-класс, бизнес-тренинглар үткәрү, тәҗрибә уртаклашу, Дамир әфәндегә нәрсә бирәсең?
У меня несколько задач. Главная моя задача в развитии рынка.
Монда берничә момент бар. Төп максатым әлеге өлкәне үстерү. Хәзер сорау тәкъдимне узып китте. Ә шушы сорауны канәгатьләндерлек белгечләр аз. Шуңа күрә нәтиҗәле интернет-маркетинг мәктәбен ачарга булдым. Бу минем икенче бизнес. Икенчедән, тренингларда мин үземә хезмәткәрләр күзлим. Һәр очрашуда күзләре яна торган яшьләр була. Өченчедән, һәм бу сер түгел, клиентларыбызның 30% нәкъ шушы семинарлардан килә.
Ну и третье, также есть момент, что значительная часть, не менее 30% клиентов агентства, они приходят с каких-то моих вот мастер-классов.
Дамир Халилов әйтүенчә, Казандагы интернет белгечләре арасында шын сәләтлеләр бик күп. Төбәктәгеләр Мәскәүләрдән һәрвакыт энтузиазм белән аерылып тора ди ул. Ә бу эштә энтузиазмсыз алга барып булмый. Ә менә эштә бу, анысы проблема. Мәскәүдә эшчеләр җитмәгән мәлдә Казан белгечләре еш кына клиент таба алмый интегә. Төбәкләрдә, шул исәптән Казанда да, интернет өстәмә бер уңайлык итеп кенә кабул ителә шул, ди Дамир. Ягъни су, газ кебек көндәлек кирәк-ярак итеп түгел. Инде Дамир Халиловтан татар интернетына карата да фикерен сорадым.
Я на самом деле очень оптимистично отношусь к Татнету.
Татар интернетына бик уңай карыйм. Мин ашкан сайтларның күбесе Казанныкы. Татар интернетының якты киләчәгенә ышанам. Алдагы көндә ул виртуаль мохит буларак кына түгел, ә маркетинг чара буларак та үсәр дип уйлыйм. Татар интернетының барлык кулланучыларына уңышлар теләп калам.
Поэтому хочу пожелать всем пользователям Татнета всего самого лучшего.
Үз эшләренең профессионаллары булган кешеләр белән әңгәмә кору һәрвакыт кызык. Чөнки бүгенге көннең чын барлыгын, тенденцияләрен һәм киләчәккә фаразларны ачыграк аңлыйсың. Интернет өлкәсендә Дамир Халилов кебек кешеләрнең булуы бер шатлык булса, араларында татар егетләре булуы икеләтә шатлык.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.